waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Sanbata darbe kana magaalaa Finfinnee keessatti kan haarawaa baname galma aadaa Oromoo keessatti siidiin kuusaa walaloolee waloolataa qana'ii bakka uummanni hedduun argametti eebbifamee gabaarra oole. Akka qopheessitoonni qophii kanaa jedhanitti maanguddootaa jalqabee hanga ijoollee xixiqqootti uummanni hedduun walaloolee lataa jaallataniif dinqisiifatan argamanii jiran. Namoonni qindeessitoota qophichaa keessaa tokko ogeessa kominikeeshinii dargaggoo gammadaa olaanaa akkasumas waloolataa qana'ii haasofsiisee jira. Ka dargaggoo gammadaarraa haa jalqabnu.
Gammadaa, sanbata dabre kana walaloo lataa qana'ii siidiitti maxxanfamee ba'e eebbisiisuudhaaf uummanni hedduun galma aadaa Oromoo ka dhiheenya eebbifame keessatti wal ga'ee ture. Kanneen sagantaa sana qindeessan keessaa tokko sii mee waa'ee qophii sana naa ibsi.
Egaa akkuma ati ibsite sanbata duraa darbee walaloo siidii waloo lataa qana'ii haqni daran qabu jedhutu eebbifame. Waloo lataa qana'ii dargaggoota Oromoo asii ol dhufaa jiran hogbarruu fi aartii Oromoo keessattis ga'ee guddaa nama taphachaa jirudha. Sagantoonni akkasii yeroo qophaa'anitti sadarkaa isaanii haala eeggatee fi bifa namoota waan sanarratti hirmaatanis kabajuu danda'uun qopheessuu qabna waan jedhuun waan kana qindeessaa turre. Namoota hedduutu ba'e galmi guutee bakki taa'umsaallee dhabamee ture. Sagantaa baay'ee bareedaa fi baay'ee hawwataa. Inumaayyuu namoonni tokko tokko yeroo nuuf himanii sagantaa itti namni kaffalee hirmaachuu danda'u malee sadarkaa akkanumaan namni tolatti hirmaatee deebi'u miti waan jedhamfaa ture. Nama bashannansiisa ture, taphoonni gaggabaaboon, komediin adda addaa, walaloon adda addaa dubbifamaa ture. Namoonni baay'ee itti gammadani.
Namoota hedduu argaman kana akkamitti kan isin waamtan? Mala maalitti gargaaramtan?
Egaa namoota hedduu kana kan waamuu dandeenye yeroo ammaa kanatti miidiyaa hawaasaa yookiin sooshaal miidiyaa keessumaa immoo Facebook irratti dargaggoonni yeroo hedduu isaanii dabarsu. Odeeffannoo adda addaa wal jijjiiru. Dargaggoonni hedduun hiriyoota hedduu qabu sooshaal miidiyaa kanarra keessumaa Facebook irra. Yoo xiqqaate namni tokko tokkoon hiriyaa nama 5,000 qabaata. Isa kanatti fayyadamuudhaan gaa poosterii adda addaa hojjechuudhaan baanarii Facebookiidhaaf ta'an adda addaa hojjechuudhaan anis baanaroota akkasii kana hojjechuudhaan akkasumas immoo dargaggoo amansiisaa ifaatis baanaroota adda addaa akkasumas namoonni hedduun dargaggoonni hedduun baanaroota adda addaa hojjechuudhaan baanaroota kana gaa Facebook irratti maxxansaa namoonni ilaalaati kan isaan dhufanii akka yaada kiyyaatti namoota xiqqoodha waraqaa waamichaatiin yookiin bilbilaan kan waamame hedduun namootaa Facebook ma argeeti kan hirmaate jechuudha.
Mee walaloolee lataa qana'ii akkamitti ilaalta? Uummanni akkamitti simataa jira?
Lataa qana'ii egaa waloowwan kan biraa irraa wanni adda isa taasisu yeroo baay'ee walaloo dheeraa waltajjii adda addaa waltajjii gurguddaa irratti waraqaa tokkollee otoo harkatti hin qabatin sammuu isaa keessaa qofan nama dubbisuudhaan beekamu. Waraqaa qofaarraa dubbisuu dhiisuu isaa otoo hin ta'in immoo qabiyyeen walaloo inni namootaaf dhiyeessuu fi yeroo adda addaatti dhiyeessu haala inni ittiin dhiyeessu hundumtu baay'ee haala dinqii ta'ee fi ani gama kiyyaan uummata Oromootiif kennaa bara kana keessatti adda baafame kennamedha jedhee yaada. Sababiin isaas dhimmoota nama barsiisanii fi haala nama akeekkachiisanis fuulduratti nama adeemsisuu danda'a fi egeree saba kanaafis immoo gorsa kan ta'anidha kan inni yeroo baay'ee barreessu. Namoonni xiqqaadha hanga guddaatti dargaggeessa dargaggeettiin namoota umurii sadarkaa kamiirrayyuu jiran hundumtu jaalala guddaa qabuu fi nutis kanumaan dinqisiifannaa guddaan qabaa fi yeroo inni barataa ta'e irraa kaaseen beekaa kana fakkaata.
Ogeessa kominikeeshinii dargaggoo gammadaa olaanaa, ibsa kee kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Guddaa galatoomii nama.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa waloo yookaan walaleessaa lataa qana'is daandii telefoonaa irraan qabaa. Utuu gara isaatti hin deemin dura mee walaloolessaa keessaa aga tokkoon siin dhageessisa haqni dharan qabu ka jedhu.
Sittan himaa dhagayyi ati dukkanaan daattee nammeenya hanqa aagtu. Faajjii badii qabattee laagaa sobaan mammaagtu. Ati inni maanaa uummataa nyaattee bakkee gamteef hanqa aagtu. Mataa qabadheen iyya boorumtii keetiif wayyoo. Dhugaati balleessiteef gassin dhiisu waaqayyo. In deebiiftan kaffalta gumaa mimmaan uummata. Dacheen kunuu tarsa'ee dhugaa badeef dubbata. Dhugaa namaa doomsitee mul'ata kee godhattee harruma nyaattee bulu. Gaafa waa'ee kee qoree achi buteesti hin talu. Akkaatumti bultii kee yeroo baay'ee naan galu. Jireenyati jiraattu tokko tokko isaa yaade gaaffii masalphaa wayiinsi gaafachuu barbaade. Kan hundi keenya beeknu miindaan kee gaafa ji'aa 5,000 irra hin caalu. Maaliin ijaartaa mana kan akka muuziyeemii biyyitti yaa'ee ilaalu? Ato yero nda jida darpa sangka bubirra. Maddi roba ke mali debi barban nasirra. Baredina mana ke gubba kase angalafa. Galma boti fakkachu fanu matinno tafa. Gafa ke eke dufu frisi wajin asa. Otu moratin seninda katti kobebasa. Esa fidamenu timi sofa ke manafala. Kalla farrao mbengnu investimenti kabda dumesa samijala. Mo borsa ke kesati karshingan se wallala. Min dan ke gafa jiao tafi kum talala mabitte wahanum taftu yunjirtu. Esa mo vidda kunkulata torbe torbe njijirtu.
Lata wala loke kanan jalkabe ipsa kanan akenu heye muketif duse gudan sigala tomsata. Malirat alati wala lonke kun aknit arankabu ujada matadurensa.
Eye niga wala lonkun kanin alati. Jirenyu ma hawasumma nanno kesa jirannu kana gadipagenyan tintalura kankaida. Yero amma kana wanti jirenya na mamida ika anakan gudanne gudani mwa kanjuranne gode jirenya wasumma gadar kisa kanjuru. Hakni fi tari wal kesa teo joje chusaniti. Hakni tarafakata tari mo hakafakata namota baite tu jirenyi saniti ngadiduga ku wal kesa jira chusana. Kanafan namoni hubatani haka haka hakati tara haka tarati aka barani fani matadure kana gurate wala lokana ratti barresu dandayan
yero wala lokana barresitu namota achike satti umte namota gosadda datu jira kan warra qajallisan kan warra akakabatani jirani ka jiran bekamo wallalumma mo jonjawmo marira kay jette yadde
namoni kuni wallalo smiti jonjao smiti abshalumma dan namakan birarra taani ofisani guddachu warra barbadan kara namatti cufani ofisani karabanachu warra barbadan warruma aka jallisu ojiyo jetan namakan biraku fisani ofisani mo bakkanamni kufisana jirachu fi ojetasi ojetani fan barrese male wallalumma dani waan kana warro jetan jifmiti
warra qaqabatani jiraninis waan jette qabda me mal jira wala loke kesat
hagni ilma namatif nyata ta ubektani warri kuftani ka adanga duga eddani warri gana mummatin kokke soba qabdani duga ifatti basu daf warri kole qabdani warri hakado kata awala ka kiftani warro fi agabubula isa kanya kiftani warri murto dergatif garani sinin gammadini warri galmen hada yesa simbrattin badini isingota dugati toranu bula undu yodu tanisse nabira gumatan banne qabdu kita kesa inga in murtutten ija ama dugawan kabajani pulfata kabajama e bisinin anka kimbu kasini taya u wani galme dugarra makake sana ka wujeda
heddu galato milata bakatokko timmo dubbadu modi soda mata durai wala loke takadubachu feta takadubachu feto akamitikana yadde
ega dubbatani isabodes wanta duf otun dubbatin afanis isabode wanta dufan walchina kabeni madalsise yon dubbatte akasi yonun dubbatin afimmo akasi jeden tumarratti garu dubbachuna wayya sababni sas antuga dubbachu kodan wantan ofirra bufatun qaba undum tikenya irkama kamna irkama isa walla de barsisu irkama wanta kesa kenyatti yanne namaka jelcha biyaka jelcha kanjenne irkama dubbachu kamna kanaf balanani indubbatin afudan dufu balanani sa dubbatten dufu chala wante nan dubbata deni mogara tu matti murtes ani nan dubbata yoda gese yoda gawu fete inni sul timma keti jela
me sana walin dagge fanna dagge fatota kenyo wajin
garu ma fi munin dubbadu an sibila mumuka malif dubbin tu lames gara ko kesatuka nan dubbata sayyadu ma fan dubbira deisa afan ko cu qalam na sabab tawun ko esa lakkano orimiti kanyate duge chizu yo namni dagaw ibe yuan dubbachu ko ndisu nan dubbad wanta gadi bafadu ergan dubbadu jira dubbad en sena cimsa dubbad en lammi jara kumma fakkasin ta'u kumma fin sirratu jede otu ya dararra'u akka feta tatu dan dise der bundan daw yommu safu man caye salpini lakku dalu yommu dafqi sa tokko gumbi sa tokko galu yommu tokku mandi game ofittu man tatau yommu daim nan riba si anga fajar sa tau akkamitta jallisa maalifan qadaadama gatiin seenaarra badee boornarra barbaadama andirqama koomba sanargee dhagawu dhugaalabsee bakkeetti ageessee dhagawu dhiifte inni sun dhimma keeti
kunooti gaalata atoo walaloo sana laphee kee keessaayuu qabda maalan sitti mareedduu galatoomin siin jedha gaaffii dachee ka jedhus walaloo kee keessa jira mee waa'ee sanaa nutti hime
gaafin dachee sun immoo kan inni irratti xiyyeeffatu kan inni barreessee fi waa'ee sangaa koo didaa tokko kan ani qonnaa haa qotuuf guddisee baay'ee itti rakkattee guddifnaan dhumarratti immoo waan ittiin qotu waanjoo baatee kan cise sanaafan barreessee garuu ergaansaa namoota uummanni otuu abdatu goorumtii koo gara waan gaariitti guddisaa jedhee otuu hawaasni abdatu garuu waadaa uummataa kana baatanii warra ciisaniif ergaa haa ta'uufan barreesse waan hundumtuu sirratti ta'an jedhe dacheedhaan qotiyyoon ani akka naa qotuuf rakkina keessa akka na baasuuf guddifadhe kunis simarra ciisa gaaffiin koo siifiidha dachee kanaan.
Mee walaloo sana keessa aga tokko nu dhageessisuu dandeessaa?
Eeyyee gara qixa lamaanitti gadi siqee qotiyyoo tokkoon qabaa waan guddisee cokorsa aamee fi galabaa nyaachisee soogidda afaan kaayee kotoroo arraabsisee. Akka inni gabbatuuf kiniinii obaasee iyyaan daakkoo ka'ee karra banee yaasee oddoo meeqa darbee oratti bobbaasee qotiyyichis tolee bifti isaa naafifee cululuqee coomee gooba baasaa dhufee lukkeettuun bal'atee maddiin maala yaasee ejjennaa tolfatee babbareedee misee loowwan mataa goree aggatee deebisee kottee lafa haadhee awwaara bittimsee baroodee booqisee garuu nama dhibaa haaqotuuf camannaan waanjoo baatee ciisee jedhe. Maaliif yadachee innatti qotiyyoo koo ofirra ciibsitu waanjoo baattee jirtaa qayyii qotin jettuu jedha.
Walumaa galatti walaloleen kee kun jireenya hawaasaa haala hawaasa keessatti foggisoo ta'e wal danqaa ta'e yaaddessaa ta'e yaada keessa nama gashuudha kan of keessaa qabu. Walaloo dhuma kee walii galaatu waan akkasitti fuuleffatamoo kan ammaa toora sana qabsiiste.
Ani yeroo hedduu walaloon ani barreessu waa'ee jireenya hawaasaa irratti barreessaa. Akkaataa namni ittiin wal wajjin jiraatu akkaataa abbaan ilmatti guddisu ilmi immoo abbaaf akkamitti ajajamoo akka qabu ollaan ollaa wajjin akkamitti akka jiraatu hiriyyaanis hiriyyaa wajjin akkamitti irra jiraatu walumaa galatti walaloon koo irri caalaan isaa waa'ee jireenya hawaasummaa isa dhugaa uummanni keenya keessa jiru kanarratti xiyyeeffata.
Walaloleen kee durii shoferoota konkolaataa faa akkamitti akka isaan oofuu qaban faa qaba mee sana faa yaadattaa?
Eeyyeegaa yeroo tokko waltajjii tokko irratti waa'ee shufeeraa irratti dhaamsa guddaa dabarseen turee kan itti baattee deemtu namadha. Namni kun immoo boor kan biyya abdatudha. Kan biyyi boor ija irra keewwatee namni kun rakkina keessaa nabaasadhee kan abdatudha. Dargaggeessa dargaggeettiidha. Isheen kaan haadha mucaadha. Inni kaan immoo torbee jidduutti wal fuudhuuf kan wal naqatee jiru kan guyyaatti dhasaa lakkaawwataa jirudha. Kaan immoo ulfa nama boor dhalatee abdii biyyaa ta'u garaatti baattee. Konkolaataa kee keessa jirti ati immoo of eeggannoo dhabuudhaan allayyaatti isaan naqxaa nama gatii qabu baattee jirta waan ta'eef tasgabbiidhaan konkolaachisi ilaallataa deemii bakka dhimmaa kan ga'uu fedhu kan ariifachuu qabu hawaasa isa konkolaataa kee keessa jirudha malee si shufeera hawaasa sana baatee adeemu miti nagaadhaan bakka isaan yaadan geessisi kan jedhu kanarratti dhaamsa bal'aa kan dabarsu walaloo hojjetteen ture.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii waloo lataa qana'ii waliin geggeessaniin xumurree qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kaatorban dhufu irratti deebina. Raadiyoon